Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, vítam vás pri počúvaní dnešného podcastu. Vás kolega teda vítam pri jeho nahrávaní samozrejme, aby sme si to vysvetlili hneď na úvod. Blíži sa také obdobie, ktoré nie je príliš veselé pre mňa osobne v živote, vždy nejaké tie dušičky a to obdobie okolo sviatku všetkých svätých predsa len má v sebe nádych niečoho takého clivého, tklivého a možno aj smutného, ale myslím si, že dnešný podcast by taký celkom nemusel byť, aj keď budeme spomínať na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.
Srdečne vás pozdravujem aj ja. Áno, budú to také milé, príjemné spomienky. Pretože okrem toho smutnejšieho, že tí speváci a speváčky, na ktorých si budeme dnes spomínať, nie sú medzi nami, zostali krásne piesne, zostali aj také trošičku veselšie príhody, takže pán kolega, poďme na to.
Ale teda nie len piesne zostali, ale hlavne spomienky v našich dušiach. Podľa akého kľúča sme ich vyberali? No už tak ja som sa snažil nájsť spevákov, ktorí ma sprevádzali po celý môj život, keďže som vyrastal na tej československej populárnej hudbe, tak naozaj celý život od útleho detstva som ich vnímal, pamätal som si ich, ako spievali, ako účinkujú, aké pesničky majú a tie pesničky boli pre mňa tak silné, že dokonca v tých zásadných životných situáciách, ešte o tom budem hovoriť dnes, napríklad keď som sa snažil získať svoju prvú lásku a tak ďalej, tak som tieto pesničky využíval. No a títo speváci bohužiaľ odišli skôr ako ja z tohto sveta a preto mi dnes veľmi chýbajú. A začal by som jedným takým spevákom, ktorý naozaj ma sprevádzal od najútlejšieho detstva. Pamätám si platňu, ktorú som mal doma, volala sa Lidové písne z celého sveta. Na schvál nepoviem ešte meno interpreta. Tu som si púšťal na starom gramofóne možno aj 5 krát denne. Trávil som pri gramofóne normálne celé hodiny. Mama ma vždycky tam posadila, otvorila taký starý dekel na takej drevenej skrinke ku gramofónu a platňa sa pustila a hrala do kolečka, dokola. Pesničky som poznal na spameť a charakteristické to bolo ešte tým, že som nevedel rozprávať. Vedel som už tie pesničky spievať, ale nevedel som ešte dobre hovoriť, a tak som mnohým slovám z tých piesní ani nerozumel, o čom vlastne tento spevák spieva. A teraz už prezradím, kto to je, Valdemar Matuška, a spieval napríklad pesničku Glory, Glory, Aleluja, a ja som si vždy myslel, že spieva hory, hory, ale kúria. A takto som to samozrejme aj spieval, na nechápal som, ako môžu furt kúriť, keď už im to celé horí tam.
No ja vás ale, pán kolega, hneď trošku poupravím v úvode tohto vášho vstupu o Valdemarovi Matuškovi. Neviem, či ste to vedeli aj vy, milí poslucháči, že Valdemar Matuška sa najprv volal Vladislav, ale v roku 1975 si až zmenil meno na Valdemar, pretože a jeho mama ho tak už potom neskôr volala, no a v 75. roku prišiel na úrad a úradne si zmenil toto meno. To som, priznám sa, ja nevedel až do prípravy tohto podcastu. Vidíte, aké zaujímavé veci sa takto aj po rokoch dajú dozvedieť. No a ešte taký jeden zaujímavý fakt, že všetci si myslia teda, že on bol Čech, že teda vyrastal len v Čechách a tak ďalej, čo samozrejme je pravda, ale narodil sa u nás na Slovensku v Košiciach 2. júla 1932.
Pokiaľ ma pamäť neklame, tak to bolo preto, lebo jeho mama, operetná speváčka, mala vtedy angažmá v Košiciach a tak vlastne sa Valdemar narodil tu na Slovensku, ale teda nebol Slovák, aby to bolo jasné. On naozaj bol vždy Čech. A Valdemar, ja som ho tak vnímal úplne od detstva. Naozaj to meno Valdemar bolo niečo výnimočné, bolo niečo, čo sa na Slovensku len tak nevidelo, ani v Československu. Niekto vôbec, kto sa začína na dvojité V, to bola absolútna výnimka. Možno toho robilo výnimočným tiež v očiach ľudí, ale teda nie len to, samozrejme, mal úžasný hlas, úžasnú charizmu, tá ľahkosť, za akou dokázal spievať, za akou dokázal tie pesničky, ktoré boli smutné, veselé, ale hlavne také, povedal by som, chlapsky kovbojské. To bolo niečo, čo fascinovalo, popri teda zbožňovanom Karlovi Gottovi, ktorý bol naopak stelesnením takej noblesy, niečoho jemného, až transcendentálneho, tak Valdemar Matuška bol taký naozaj zemitý chlap, ktorý dokázal tie pesničky prednášať s takou chlapskou zaujatosťou. A naozaj mne sa ako dieťaťu veľmi páčili jeho pesničky, pretože jeho hlas bol sýty, ale veľmi čistý, a to ma ako dieťa na tom naozaj bavilo, že tieto jeho pesničky sa dali zaspievať, boli melodické, boli krásne, samozrejme neboli to jeho piesne, písali ich pre neho mnohí autori. No a potom samozrejme začala tá jeho ďalšia kariéra, kedy sa spojil so skupinou KTO, kedy začal spievať také tie skôr pesničky Táborových ohňov, a toto obdobie, priznám sa, už nemám až tak zmapované. Naozaj pre mňa bolo najsilnejšie to je obdobie 60. rokov a neskôr potom aj to v začiatku 70.
No a skôr ako si teda pustíme jeho pesničku, ktorou si ho pripomenieme, mám ešte také tri zaujímavosti. Jedna z nich je taká konkrétne, že neviem, či ste to vedeli, opäť sa opýtam. Na vysvedčení údajne mal mať 3x štvorku z hudobnej výchovy a pozrite sa, aký spevák, aký hudobník sa z neho potom vykľul. Ďalšia zaujímavosť, ktorú som si všimol aj potom u ďalších interpretov, na ktorých budeme spomínať, že sa najprv museli vyučiť niečomu, čo celý život v podstate ani nerobili. Nitry a pri Valdemarovi Matuškovi to je tak, že sa vyučil za sklára a samozrejme toto povolanie predpokladám, že nikdy nerobil, on to potom neskôr aj spomínal, že nemal na to pľúca, takže vidíte zo sklára takýto skvelý interpret. No a ešte jedna taká udalosť v živote, ktorou som bol tiež prekvapený a ktorú som nevedel. Myslím si, že je dobré to spomenúť, pretože možno ani viacerí poslucháči o tom nebudú vedieť, že mal v živote takú jednu dosť veľkú tragédiu, ktorá ho zasiahla, pretože sa mu narodili s prvou manželkou dvojičky, s ktorou sa oženil už ako 18-ročný, pani Jiřina Šťástková sa volala. No a tieto dvojičky bohužiaľ prišli čoskoro po narodení o život, pretože na vine vraj bola chybná očkovacia látka, ktorú mali dostať v Karlových Varoch, kde ich teda chceli zaočkovať proti kiahňam. No a Eva Pilarová spomína, keď sa to Valdo dozvedel, tak vtedy nabehol do tej nemocnice a údajne im to tam rozkopal.
No, viem si predstaviť, že Valdemar mal temperament. Tento temperament z neho nerobil iba výborného speváka, ale tá spontánnosť z neho robila dokonca aj herca, ktorý bol žiadaný v istom období, keď ešte teda sa filmy mohli točiť pomerne slobodne. Či už teda jeho kariéra v Semafore, ale aj jeho talent zapríčinili, že si ho zavolali do filmu Kdyby tisíc klarinetu a tam naozaj zohral významnú úlohu a zapísal sa naozaj do srdc mnohých faniniek v tom čase, keď dvoril Jane Brejchovej, čo by Tereze v tomto filme. No a potom samozrejme jeho ďalšie účinkovania Všichni dobrí rodáci, ale krásny, nezabudnutelný muzikál, filmové spracovanie muzikálu Noc na Karlštejne, tak toto všetko urobila z Valdemara Matušku naozaj hviezdu prvej veľkosti, až teda kým toto už celé nezvládol a emigroval do Spojených štátov amerických, v tom čase už so svojou ženou Olgou Blechovou Matuškovou aj so svojím synom. No a v tom čase sa teda jeho účinkovanie v médiách, jeho vystupovanie a jeho piesne na tomto našom území skončili, pretože bol okamžite zakázaný, stiahli jeho pesničky z rádií, z televízie, programy, v ktorých účinkoval dokonca zo zvučky k seriálu Chalupári, ktorú naspieval, vybrali jeho hlas a ostala iba melódia tej známej piesne Když máš v chalupe orchestrion. No a myslel som, že to bude nadlho, našťastie to trvalo niečo cez 5 rokov, až prišla teda revolúcia a Valdemar Matuška sa opäť vrátil na pódia. No ale neužil si to tu veľa, síce cestoval veľa ešte do Československa, do Čiech aj na Slovensko, koncertoval to, ale keďže jeho pľúca neboli zdravé, tak toto podnebie mu nerobilo dobre, vždy sa musel vracať naspäť na pobrežie Spojených štátov amerických, kde ten vzduch bol pre neho veľa priateľnejší. A ja si pamätám jeho posledný koncert v bratislavskom už neexistujúcom Istropolise, na ktorej som sa zúčastnil a naozaj bol pre mňa veľmi emocionálne silný, kde som sa stretol s týmto mojim veľkým spevákom a krátko na to potom Valdemar Matuška zomrel.
Áno, ja si to pamätám tiež, pretože mal takú sériu posledných koncertov, to na Slovensku, ja som to videl v Banskej Bystrici, takisto to bol veľký zážitok, ale už bolo aj vidieť presne to, že keď bol dlhšie na pódiu a naozaj nás tam bolo veľa, plná sála, tak mu to robilo problémy, takže bolo to také zaujímavé, ale na druhej strane som rád, že som to mohol zažiť a že som ho mohol vidieť aj naživo.
Áno, z pesničku S Bohem lásko na miesto neho odspievali aj členovia skupiny KTO, ale keď on potom prišiel na tú poslednú slohu, ktorú zaspieval on, tak zrazu prišla taká energia, že ľudia doslova povstali zo stoličiek. A iná pieseň ma zaujala z tohto obdobia, ktorú som spoznal až pomerne neskoro. Pieseň Den des Pád, ktorá teda pôvodne patrila skupine KTO, Kamarádi táborových ohňu. Valdemar Matuška s touto kapelou teda neskôr účinkoval. A táto pieseň je nahratá aj v podaní Valdemara Matušku, skupiny KTO a teda Olgy Matuškovej. A myslím, že je úžasná, je krásna a hodí sa do tohto jeseného, trošku smutného počasia. Den des Pád, černají stíny, den jde spát, zatmavý brán, den jde spát, a noc je tady sluní hlíny, rašících trávníků v zahradách. Tou tmou až k nám doletá tisíc tónů hvězdných sfér. Tou tmou, kdy zemárám stemnělý jako nejčernější tmer. Spát, černají stíny, den jde spát, zatmavý brán, den jde spát, a noc je tady sluní hlíny, rašící trávníků za od Valdemara Matušku, môjho asi najobľúbenejšieho a najmilšieho speváka, poďme teraz k dáme, ktorá mu mala takisto veľmi blízko, pretože začínali spolu v divadle Semafor, účinkovali spolu vo filme Kdyby tisíc klarinetu a spievala tiež veľmi emocionálne, veľmi silno, hoci ona sama tvrdila, že nie je speváčka, pretože dokonca hovorila o sebe a priznala si to, že nespieva dokonca ani čisto, na rozdiel od mnohých vtedajších speváčok, ale teda keď ona spievala, a mnohí na to spomínajú, keď ona dospievala pieseň, tak nikto nezatlieskal, pretože sa ľudia báli zatlieskať, aby nenarušili tú atmosféru, ktorou táto speváčka, táto šanzonierka dokázala svojimi pesničkami v sále vyvolať. Dokonca jeden režisér si spomína, že keď nakrúcali reláciu a skončila jeden z pesničiek a Hana Hegerová, ktorú už som teraz pomenoval, dospievala svoju pieseň, tak jej kvapla slza na pódium a bolo to počuť, pretože také ukrutné ticho bolo v sále, keď túto pieseň dospievala. A samozrejme potom sa spustil frenetický potlesk. Čiže toto je speváčka Hana Hegerová.
Vidíte, aké legendy sa zvyknú vytvoriť pri slávnych ľuďoch, no tak chcel by som počuť tú padajúcu slzu. Možno to už je trošičku taký umelecký obraz, ale správne sme pri tomto mene a ja musím len doplniť, pán kolega, milí poslucháči, že vlastným menom sa táto speváčka volala Carmen Mária Štefánia Beatrix Farkašová. Známa aj ako pod menom Hana Čelková, pretože to bola po svojej mamičke, ktorá pochádzala z významnej zemianskej rodiny z obce Čelková Lehota, takže takéto dlhé meno mala. Narodila sa 20. októbra 1931 v Bratislave a tak ako som spomínal už pri Valdemárovi Matuškovi, aj ona na začiatku svojej kariéry musela robiť niečo úplne iné, ako sa potom dostala teda k spevu a tá jej história, ten životopis hovorí, že pracovala napríklad ako účtovníčka v škodových závodoch v Komárne alebo aj ako pedagog na miestnom odbornom učilišti. Potom neskôr absolvovala dramatický odbor na konzervatóriu v Bratislave, kde ju dokonca mal učiť aj pán Chudík. No a pomaličky ona to tak sama hovorila v jednom dokumente, absolvovala niekoľko takých zvláštnych kurzov, ktoré na seba vôbec nenadväzovali, bol to divadelný kurz, chemický kurz a tak ďalej a tak ďalej. No a keď sa dozvedela, že tento divadelný kurz sa robí v Bratislave, že môže tam nastúpiť, tak sa vybrala práve do Bratislavy, aby v Komárne nemusela ďalej žiť. No a tam sa nejak naštartovala tá jej povestná kariéra.
Mám rozčítanú knižku o Hane Hegerovej, odporúčame naozaj všetkým, to detstvo nemala ľahké, bolo to veľmi komplikované v tom čase. Otec bol výrazne spätý s režimom vtedajšieho slovenského štátu, ona sama tým dosť trpela aj neskôr, keď potom vyrastala. Ale ja teraz poviem skôr o tom, ako som ju vnímal ja, keď som bol chlapec. Je zaujímavé, že to je speváčka, alebo to je umelec, na ktorého treba doslova do písmena dospieť, pretože nebol to mainstreamový umelec, jej pesničky neboli hitmi v tom čase, aj keď teda samozrejme potom prišla pieseň Levandulová, tak to už potom bol aj ten skutočný rádiový hit, ale tie šanzóny, ktoré spievala, človek môže pochopiť až naozaj vtedy, keď niečo z toho prežije alebo keď dospeje. A dnes naozaj, keď mi je ťažko, alebo naopak, keď nechcem, aby mi bolo ťažko, tak si pustím jej platne, gramofón, a je to niečo, čo opäť mňou prechádza. To, ako dokázala zaspievať cudzie texty, ktoré teda si ona nepísala, tak to je naozaj úžasné. Je to speváčka, ktorá pieseň nespieva, ale ju prerozpráva, ten príbeh vyrozpráva. Naozaj by som povedal, že je to skôr herečka ako speváčka a Hana Hegerová si naozaj zaslúži veľkú úctu a veľkú pokoru pred jej tvorbou. Koniec koncov ona sama učila aj na Vysokej škole muzickej umení v Bratislave. Máme taký dokument o tom, jeden filmový. A dodnes si pamätám jej slova o tom, aký musí byť herec, aký musí byť spevák, aby mu ľudia uverili, že nesmie diváka klamať, že nesmie ani len jeden falošný tón, nie že zaspievať, ale výrazovo nejakým spôsobom prednášať, že nesmie diváka klamať svojimi nejakými zlozvykmi alebo svojimi nejakými falošnými interpretáciami. Úžasná bola v tomto smere. No a ešte taká zaujímavosť, neviem, či pán kolega ste o tom vedeli, že Hana Hegerová bola aj chvíľočku za mrežami počas svojej kariéry. Kariéry, ktorá bola na vrchole na prelome 70. a 80. rokov. Na jej účet prišla omylom finančná čiastka, ktorá bola určená ako honorár Karlovi Gotovi. Nikto nevie, prečo prišla na účet Hany Hegerovej. Ona to nepriznala. No a súd vtedy uznal a poponáhali sa s rozsudkom, to treba povedať, že teda to bola sprenevera, že to urobila zámerne, hoci ona sama tvrdila, že o tom vedela, že prišli tie peniaze, ale myslela si, že sú jej. No a takto vlastne išla Hana Hegerová, najväčšia hviezda vtedajšej šanzonovej scény v Československu, sedieť do väzenia na pár mesiacov. Takže takto to dopadlo s Hanou Hegerovou, ale potom samozrejme ju pustili, prihovorili sa za ňu mnohí speváci, dokonca aj sám Karel Gott za ňu orodoval u vtedajších funkcionárov a nakoniec ju pustili, ale aj takto sa dokázal zachovať režim voči svojim najväčším umelcom.
Áno, pamätám si tento príbeh, je to známe. K tomu ešte ona dodala takú zaujímavosť, že keď ju teda zadržali, mala akurát pri sebe dosť peňazí, pretože dostala výplatu. No a skôr teda ako prišla do toho väzenia, tak si nakúpila mydlo, hygienické potreby, časopisy, na čo sa teda najviac tešila, alebo z čoho mala takú veľkú radosť paradoxne, keď sa dostala do tejto cely, na ktorej bývala ešte s ďalšou väzenkyňou, že s tým voňavým mydlom, ktoré si kúpila celú vyčistila, aby nesmrdela, pretože na tej cele mali aj záchod, ktorý bol zatiahnutý takým nejakým závesom, takže celé všetko vyčistila, dá sa povedať, že vyvoniavalo to tam, takže s takýmto milým úsmevom sa už na to po rokoch pozrela. No a keď sme ešte pri tom spievaní, tak takisto taký paradox, ako sa vlastne dostala k spievaniu, tiež povedala takú jednu historku, na ktorú sa tí poslucháči, keď to počuli, zasmiali, ale ona to myslela naozaj celkom vážne, pretože bola angažovaná zo začiatku v Žiline, v Žilinskom divadle, kde mali malý plat, tam sa nedalo nejak privyrobiť si. No tak v lete chodila spievať do bratislavskej Tatrárevy, kde si ju všimol jeden hudobný skladateľ, pán Juraj Berceler, ktorý ju tam teda angažoval. Chodila tam spievať cez prázdniny 2 týždne. No a za každý deň dostala honorár 180 korún. A sama vravela, že vlastne chodila tam spievať preto, pretože v tej Žiline a v tom byte, v ktorom bývala, nemala na uhlie. Takže za 2 týždne si dokázala zarobiť na toto uhlie a vrátila sa naspäť do Žiliny. A o rok zase na to mala ďalší sen, keď tam prišla spievať. Chcela si kúpiť vysavač a chladničku, tak zase si takto privyrábala. No ale mala obrovské šťastie, pretože v tej Bratislave si ju všimol aj režisér Krejčí, ktorý obsadil do filmu Frona, kde naozaj zaujala divákov. No a potom už prišlo hosťovanie v Prahe, z ktorého sa už teda na Slovensko nevrátila a začala jej naozaj veľká kariéra, ktorá skončila aj v Parížskej olympii.
Tak. No a samozrejme dlho trvala až do 90. až miléniových rokov a my si teraz pustíme pieseň, ktorú naspievala v roku 1991 naživo, tento záznam, a myslím, že to bolo už také jej bilancovanie životné. Krásny text Milana Lasicu na pieseň My Way, Žila som správne.
V ten deň, v ten clivý deň, keď dospievam a zídem z dosák, keď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som správne a odídem nebadane. Poďakujem za uznanie, neprezradím, či sa mi cnie. Chcem zabudnúť na všetko zlé, myslím znova na 3 slová. Žila som správne.
Časový tunel Rádia Vlna.
Od Hany Hegerovej je to naozaj už len naskok k najväčšej hviezde československého showbiznisu, ktorá asi nebola a ani nebude prekonaná, či už na úrovni Čiech alebo Slovenska. Zlatý slávik a doslova boh československej piesne, pretože to má v mene Karel Gott.
Áno, presne tak, veľká legenda, ktorá sa narodila 14. júla v roku 1939 a odišiel 1. októbra 2019 roku. Veľa z týchto spevákov, na ktorých dnes spomíname, sa buď narodili, alebo odišli v tomto mesiaci október, kedy natáčame tento podcast, a naozaj pri tomto mene myslím si, že už bolo povedané toľko, že by sme naozaj len sa opakovali, ale ak môžem teda znova pripomenúť, že takisto aj Karel Gott nezačínal ako spevák, pretože sa vyučil za elektrikára, alebo teda chcel sa venovať týmto elektrikárskym veciam, dokonca pracoval v ČKD, začínal teda tak skôr amatérsky svoju hudobnú dráhu, potom neskôr, keď pochopil, že teda hlasom sa uživí lepšie, tak prešiel, začal študovať konzervatórium a tak ďalej, tak ďalej. Ten životopis všetci viac menej poznáme, ale čo je zaujímavé a čo je pre mňa také podstatné, že ja som dlhé roky Karla Gotta sledoval naozaj len z televíznej obrazovky, z rády a z platní, a nakoniec teda až neskôr už v tomto storočí sa mi ho podarilo počuť aj naživo. Mal som to šťastie, pretože som bol v kúpeloch Brusne na Plese, kde teda spieval, bol taká hviezda a naozaj bolo až magické ho pozorovať už pri príchode do sály, ako bol sústredený na tej tvári. To bolo vidno, že napriek tomu, že to bol taký malý ples, alebo teda, že to nebolo nič nejak extra významné, bolo vidieť, že sa sústredí. Odohral tam celú hodinu bez prestávky naozaj ani sa nenapil. Po hodine si dal také malé pivo, to požiadal, aby mu ho doniesli, no a potom ešte pridal nejaké prídavky, takže pre mňa to bol naozaj nezabudnutelný zážitok vidieť ho takto spievať dokonca naživo, dokonca s kapelou.
Karol Gott bol fenomén, ktorý teda, myslím si, že keď zomrel, tak táto udalosť rezonovala v mnohých našich životoch, ľudí, ktorí sme vyrastali v Československu a ktorí sme Karla Gotta mali za niečo, čo nám takmer patrilo, niečo tak prirodzené a tak súčasné našich životov, pretože naozaj sme s ním vyrastali, už sme sa narodili, keď on spieval a celý život popri nás spieval a teda nie len my, čo je asi tiež ďalšia veľmi zaujímavá vec v rámci československej pop music, že je teda jeden zo spevákov a jeden asi najvýznamnejší spevák, ktorý teda sa neuplatnil len v Československu, ale aj v západnom Nemecku a v ďalších zahraničných krajinách. Karla Gotta si privlastnili teda aj iné národy ako ich speváka, dodnes teda ho takto vnímajú Nemci. No a právom, samozrejme, pretože taký hlas, akým disponoval Karel Gott, to sa naozaj len tak často nepočuje, pretože nebol to školený hlas, nebol to hlas nejakým spôsobom naučený, bol to prirodzený talent a niečo, čo naozaj sa nevidí na populárnej scéne. A tak, ako interpretoval svoje piesne a tak, ako venoval celý život svojim piesňam, tak taký vlastne bol aj celý jeho život. Podriadil všetko hudbe, všetko podriadil účinkovanie, všetko podriadil svojim divákom a aj keď boli obdobia v živote, ktoré mnohí považujú za trošku tmavšie, napríklad v tom čase, keď podpísal tú známu antichartu ako reakciu na chartu 77, tak on sám bol vraj človekom, ktorý pomáhal mnohým ľuďom, či už Marte Kubišovej, ktorá bola v tom čase na čiernej listine vtedajšieho režimu, aj mnohým ďalším spevákom, že naozaj nikdy v živote neurobil nejaký podraz na iného speváka alebo na kolegu. Dokonca aj tá večná rivalita s Valdemarom Matuškom sa ukázala ako len mediálna zábava, pretože potom sami ukázali, že sú veľmi dobrí priatelia a Karel Gott naozaj bol ako človek pozitívny a to, čo ľuďom rozdával v pesničkách, dokázal odovzdávať aj v živote.
Áno, to je pravda. Dokonca Valdemar Matuška, keď sa potom vrátil do Československa, keď prichádzal, tak ako to už býva na dobrých koncertoch, vždycky na záver vystúpil aj Karel Gott, ktorý si s ním spolu zaspieval, zažartovali si, takže naozaj tie roky odlúčenia a možno nejakých takých vyfabrikovaných historiek dokázali jednou pesničkou zahodiť za hlavu a takto vlastne spoločne účinkovali aj po revolúcii.
A Karel Gott bol až taká hviezda, že si trúfol aj na vtedajší režim, na vtedajší funkcionárov, nielen vtedy, keď teda na čas emigroval na západ a mohol sa vrátiť beztrestne, pretože ten režim hoci teda deklaroval, že ho nepotrebuje, tak predsa len ho potreboval. Ale aj v tom čase, keď na platni Romantika vyšla jeho pieseň Kam tenkrát šel môj bratr Jan, bola to pieseň, ako neskôr teda spomína textár aj teda sám Karel Gott, že bola to pieseň o Janovi Palachovi, ktorý teda sa upálil na protest proti okupácii v roku 69. A táto pieseň hoci teda vyšla na platni a dokonca odznela aj v jednom televíznom programe, tak to bolo jediné, kedy táto pieseň sa znela verejne v československej televízii alebo v rozhlase. Nikdy ju Karel Gott viacej nespieval až do roku 89, ale napriek tomu je veľmi silná. Opäť je to cover verzia prevzatej piesne, ale myslím, že interpretácia Karla Gotta túto pieseň povýšila na ešte niečo viacej, ako jej pôvodná verzia.
Môj bratr Jan vždy zahlíd čápa v houfu vran a rád se smál jak venkovan. Môj bratr Jan miloval svět a měl tak málo, málo let. Když do těch brán si troufal vjet, z nich nelze zpět.
A ak bol Karel Gott, milí naši poslucháči, zlatým slávikom od roku, myslím, že 68, nepretržite, tak v roku 82 sa udialo niečo, čo teda možno prekvapilo aj samého Karla Gotta, že ho na tomto stupienku popularity, o ktorom teda rozhodovali čitatelia časopisu Mladý svet, vystriedal náš zlatý slávik, slovenský zlatý slávik, mladý začínajúci spevák pôvodom zo skupiny Modus, kde začínal a kde sa teda preslávil. V roku 1981 sa osamostatnil a už v roku 82 získal zlatého slávika. Samozrejme, každému jasné, že hovorím o Mekym Žbírkovi.
Áno, presne tak. Miroslav Žbírka, ktorý sa narodil, vidíte, opäť 21. októbra v roku 1950 v Bratislave. No a odišiel 10. novembra v roku 2021. Nečakali sme to naozaj. Ja keď som to započul a videl takú tú ikonickú fotku, ktorú dala jeho manželka Katka na sociálne siete, tak som najprv nevedel, že či to je naozaj, alebo čo to je za fór, čierny humor. A bola to naozaj pravda, bolo to zaujímavé. Áno, presne tak. Miroslav Žbírka, veľký talent, ktorý nám zanechal nezabudnutelné piesne. Povedzme si úprimne, milí poslucháči, poslucháčky, koľký sme na tom vyrastali, koľkým láskam sme spievali Na konci ulice stál múr našich lások alebo mnohé, mnohé ďalšie veci. No a tiež je napríklad zaujímavé, to treba len tak možno pripomenúť, že vlastne Mekyho rodičia boli na poli Slováci a na poli Angličania, pretože otec bol Slovák, bol Šimon Žbírka, ktorý sa narodil v Trnavej hore a mamička bola Angličanka, pochádzala z Londýna. Zoznámili sa v roku 1943 v Londýne a tiež to má takú zaujímavú historku, keď bol teda československý vojak pán Šimon Žbírka vo vojne, tak omylom vypil nápoj patriaci Mekyho mamičke a takto sa neskôr o rok zosobášili, no a po skončení vojny žili v Bratislave. Tiež taká krásna story. A keď som spomínal, že teda jeho ocko Šimon Žbírka sa narodil v Trnavej hore, tak vám dávam do pozornosti, milí poslucháči a poslucháčky, ísť sa tam pozrieť, pretože nedávno tam Katka Žbírková slávnostne odhalila námestie Miroslava Žbírku. Je tam aj taká krásna lavička, je tam taká bronzová busta, takže ak pôjdete okolo Trnavej hory, určite sa tam zastavte a posedte si na tej lavičke, možno si pustíte nejakú tú jeho pieseň, pretože je stade taký celý výhľad na celé údolie, tak spýtajte sa domácich, kde to ja, choďte si to pozrieť.
Určite celý môj život bol spojený s Mekym Žbírkom, to musím zase tak osobne priznať. Jeho pesničky som počúval od útleho detstva, spieval som si ich od útleho detstva s gitarou, rád som ich spieval a interpretoval a bol som potom nesmierne šťastný, keď sa mi podarilo s Mekym Žbírkom aj osobne začať stretávať vďaka teda našej relácii Noc v archíve, kde sme ho teda mali aj ako obrazového hostia. Strávil som s ním aj niekoľko krásnych rozhovorov a bolo to vždy mimoriadne inšpirujúce, pretože Meky Žbírka bol niekto naozaj spontánny, človek, ktorý nemal problém sa rozprávať aj hodinu, hoci Katka ho už naháňala potom, aby sa ponáhľal ďalej, pretože mal dosť plný program samozrejme vždy. No a potom takisto, ako ste vyspomenuli, ten šok, ktorý prišiel, keď teraz som zistil, že naozaj Miro Žbírka odišiel zo dňa na deň, aspoň teda pre nás to tak bolo, určite vnímané, ale paradoxne neskončilo sa toto spojenie s Mekým Žbírkom v mojom živote, keď som potom vypratával, alebo teda prehľadával veci na chalupe, ktorú sme si zadovážili, tak som našiel jeden taký papier, taký zaujímavý farebný papier, ktorý bol vlastne certifikát pre vodiča traktoristu a na ňom bol podpísaný práve už spomínaný Šimon Žbírka, jeho vlastnoručný podpis, pretože on tieto certifikáty udeloval, alebo teda bol členom organizácie, ktorá po vojne tieto certifikáty udelovala. Takže ešte takto na mňa vyskočil zase meno Žbírka z úplne nečakaného kúta. A naozaj Meky Žbírka bol niekto, kto dokázal opäť interpretovať pesničky s obrovskými emóciami, s obrovským citom. Napríklad táto pieseň, ktorú mám veľmi rád a ktorá pochádza z jeho naozaj rannej tvorby, ktorá bola samostatná, to je pieseň, ktorá sa aj hodí do tohto dušičkového obdobia a volá sa Starý muž z osamelého domu.
Ďaleko za chrbtom sveta žije už. Nenáhli sa, nemá ani kam. Dávno pochopil všetko bielovlasý muž. Jarnou záhradou kráča k večnej rieke sám. Vo vlasoch mu sedí motýl smrti hlav. Do čú mu padá stále viacej hviezd. Rozumie už slovám na jazyku tráv. Už len kúsok cesty zostáva mu prejsť. Všetko spálil už, ohňu majetok svoj dal.
Časový tunel Rádia Vlna.
Ja sa ešte trošku pristavím pri Mirovi Šbírkovi, pretože mi napadla taká pekná ešte spomienka, ktorú sme zabudli povedať, pán kolega, keď bola na Bratislavskom hrade výstava Roky a dni, venovaná Mirovi Šbírkovi s krásnymi artefaktami z jeho tvorby aj súkromného života. Ani vo sne by mi nenapadlo teda, že niečo také uvidím, že sa stretnem s Katkou Šbírkou a že si, spomínate si veľmi dobre, pán kolega, na tú situáciu, že si zahráme vy na gitare Mira Šbírku a ja na klávesok, pretože do našej relácie sme natáčali taký kúsok jednej pesničky, takže naozaj pre mňa neuveriteľný zážitok.
Presne tak, pán kolega. No ale poďme k ďalšej speváčke, ktorá nás teda naozaj, dá sa povedať, predčasne a veľmi prekvapivo opustila. A opäť to je speváčka, ktorá celý život ma sprevádzala, hoci teda v tej súťaži Vondráčková, Zagorová vždy u mňa trošku vyhrávala Helena Vondráčková, to musím povedať, myslím, že u mnohých chlapov, ale Hana Zagorová mala v sebe niečo, čo tiež dokázalo výrazne dráždiť mužskú fantáziu, a teraz nemám na mysli tú sexuálnu, ale mám na mysli tú emočnú, pretože jej piesne boli, povedal by som tak, aj jej úsmev koniec koncov bol taký potmehúcky, ale dokázala v tých pesničkách s ľahkosťou naozaj prenášať hlboké myšlienky. Určite si všetci pamätáme jej pieseň Maluj zase obrázky, kde naozaj tá pieseň je veselo smutná a má obrovské posolstvo pre mnohé životy ľudí. Ale Hana Zagorová, aby sme teda boli exaktní, sa narodila v roku 1946 v Ostrave. Bola to česká speváčka, herečka, aj moderátorka, dokonca mala vlastný program na začiatku 70. rokov, ktorý moderovala. A opäť aj táto speváčka získávala zlatých slávikov, pretože bola veľmi populárna, aj keď teda jej tvorba v tých 70. rokoch tiež bola založená aj na prevzatých skladbách, ale tým trpeli všetky české pesničky, že teda mali málo pôvodnej tvorby, väčšinu tvorby vterajších interpretov tvorili prevzaté pesničky, ale myslím si, že do tej histórie československej populárnej hudby sa zapísala zlatým písmom, rovnako ako tí speváci, o ktorých sme už dnes hovorili.
Áno, no vidíte, to je taký paradox, že bola slávna, reprezentovala Československo, robila mu dobré meno a také smutno, smiešne, alebo ako to nazvať, bolo to, keď ju na tom Červenom hrádku spomínal tajomník komunistickej strany Československa, súdruh Jakeš, pamätný ten výrok, že koľko bere Zagorka, koľko iní berú. Vidíte, ako tá ľudská závisť dokáže niekedy to meno poškvrniť, tak ja si toto pamätám po tej revolúcii, keď sme sa to dozvedeli, že vlastne ako tí súdruhovia mali také dvojité tváre na takýchto ľudí. Na jednej strane určite im poklonkovali, určite mnohé manželky funkcionárov chodili na koncerty, mali doma podpísané plagáty a pozrite sa potom, čo vyťahli na takýchto spevákov.
Řekneme pani Zagorová, je to milá holka, ale ona už 2 roky po sebe bere 600 000 korún. Áno, tak toto Miloš Jakeš hovoril a hovoril to teda ako príklad toho, ako dobre si žijú umelci v našej spoločnosti a ako sú nevďační za to, takto nejak to myslel pán Miloš Jakeš, ale vráťme sa teda Hane Zagorovej. Keď sa teda politická situácia u nás zmenila, Hana Zagorová nebola prevalcovaná zahraničnou populárnou hudbou, opäť spievala, nahrávala nové albumy, pesničky. Jej život bol spojený so Slovákom, so spevákom Štefanom Markitom. Vlastne ten ich vzťah vydržal až do jej smrti. Naozaj Hana Zagorová, jej pesničky, veď koniec koncov vypočujeme si rovno skladbu, ktorá je, myslím, symbolom jej života, a teda púšťali ju v médiách aj v čase, keď Hana Zagorová zomrela, pretože je takou výpoveďou možno aj o jej živote a o tom, čo si v živote prijala a čo chcela dokázať. Rybičko zlatá, přeju si.
Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku. Oči mám do kořán, od rána do noci, ať dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, až mi jednou zastaví, sednu si k rybníku. Nechám běžet čas, ať si jen utíká, já čekám na rybku z našeho rybníka. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrý. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, často mi chutná jak listy šťovíku, ať dělám, co dělám, od rána do noci, boty si prochodím, není mi pomoci.
Milí naši poslucháči, dnešný podcast je možno trochu smutný, veď koniec koncov spomíname na ľudí, ktorí boli súčasťou našich životov a odišli z tohto sveta a chýbajú nám, musím povedať. Počas pár rokov ako pracovník v médiách si to tak uvedomujem, že keď sme chceli zavolať naozaj nejakú hviezdu do nášho programu, či už televízneho alebo rozhlasového, a mala to byť naozaj nespochybniteľná autorita v umeleckom svete, tak sme zavolali buď pána Lasicu, pána Žbírku, alebo pána Patejdla, alebo Gota. No a títo ľudia nie sú. Odišli vo veľmi krátkom čase a už som spomenul teda to meno Vašo Patejdlo, o ktorom budeme hovoriť v poslednom dnešnom vstupe. Tento človek odišiel naozaj tiež veľmi nečakane, tiež sme boli z toho všetci šokovaní a myslím, že aj on sám bol prekvapený tým, ako rýchlo jeho choroba postupovala a teda ako rýchlo musel opustiť tento svet. Ale to, čo zanechal po sebe Vašo Patejdlo, to sa myslím ukázalo, aj keď sme nedávno robili o ňom reláciu v archíve v televízii, tak naozaj ten archív jeho materiálov, jeho piesní, jeho programov je taký plný, že v jednej relácii sme sa naozaj nedostali ani do štvrtiny toho všetkého, čo tu Vašo Patejdlo zanechal.
Áno, snáď sa nám to podarí teda v budúcnosti. Treba povedať pár faktov, že sa narodil opäť ten zaujímavý mesiac 10. októbra 1954 v Karlových Varoch a zomrel 19. augusta v roku 2023, teda v lani. Čo je ešte zaujímavé, že jeho otec bol takisto hudobníkom, pravdepodobne teda tie gény zdedil po ňom, ktorý hrával s už spomínaným Valdemarom Matuškom v našom podcaste. Dokonca hrávali spolu niekoľko mesiacov, založili kapelu, takže aj takáto väzba na Valdemara Matušku tam bola. Vašo Patejdl bol teda dlho označovaný ako Václav Patejdl mladší. Potom o 6 rokov, keď sa presťahovali do Bratislavy, tak sa dostal na hudobnú školu, kde ho otec prihlásil na husle, ktoré však paradoxne nedoštudoval, pretože mal na ľavej ruke malý malíček, čiže nedosahoval asi kvalitne na tie struny na husliach. Takže vidíte, aké sú v živote tieto situácie. Kto vie, čo by sa s ním stalo, keby tie husle vyštudoval a nenaučil by sa hrať na klavíri, možno by sme teda prišli o ďalšiu významnú hudobnú osobnosť. No a samozrejme potom, keď začínal dospievať, tak si založili skupinu Elán, potom z nej odišiel, potom sa tam zase vrátil, potom mal svoje obdobie, ale to už máte, pán kolega, v hlave možno trošku lepšie uložené vy.
Áno, tak bol zakladajúcim členom skupiny Elán. Už v tých 70. rokoch bol jej dušou vlastne ako hudobne vzdelaný človek. Aranžmány, takisto vokálové časti piesní on aranžoval tak, aby teda to všetko harmonicky aj hudobne sedelo. A naozaj až do konca svojho života bol veľmi tvorivým človekom, ktorý dokázal vymysleť množstvo hitov, o ktorých častokrát ľudia netušia, že ich autorom je Vašo Patejdl, napríklad známa pieseň Richarda Millera Po schodoch. A mnohé ďalšie pesničky, či už pre Mariku Gombitovú, Beatu Dubasovú a ďalších interpretov československej populárnej hudby, on ich teda zložil. No a Vašo Patejdl bol teda nielen výborný spevák a skladateľ, ale aj muzikant. To, čo dokázal on s klávesovými nástrojmi robiť už v čase, kedy teda u nás tie syntetizátory neboli úplne bežné, neboli to nástroje, ktoré ovládal každý, pretože ovládať ich bolo pomerne komplikované, tak Vašo Patejdl sa tomu venoval, či už v štúdiu, alebo aj na koncertoch a naozaj bol takým priekopníkom v tej syntetickej populárnej hudbe, alebo teda v používaní nástrojov v tejto populárnej hudbe. No a takisto, keď spomínam na tohto človeka, tak mám aj osobné spomienky, pretože som strávil niekoľko koncertov priamo s Vašom Patejdlom na pódiu, aj skúšok, kde nás teda učil spievať vokály k pesničkám, či už svojim, alebo teda pesničkám Elánu, a bolo to naozaj zážitok, pretože s akou precíznosťou a dokonalosťou, aj náročnosťou teda trval na tom, aby tie vokály boli zaspievané úplne presne, tak s tým som sa možno vo svojom živote stretol iba naozaj zriedka. Takže Vašo Patejdl bol naozaj veľký profesionál, ale aj človek veľmi príjemný, milý, spontánny a dá sa povedať jednoduchý, netrpel žiadnymi manierami a dalo sa s tým rozprávať o čomkoľvek. To bol teda Vašo Patejdl. Ja si myslím, pán kolega, aby sme nezdržiavali, že si môžeme na záver pustiť pieseň, ktorá je z počiatku jeho kariéry, vyšla na platni 8. svetadiel a už som spomínal na začiatku, že je to pieseň, ktorú som ja spieval do telefónu mojej láske, aby teda už konečne som jej mohol povedať mám ťa rád, tak ako to znie v tej pesničke a zabralo to, predstavte si. Takže táto pieseň má aj takýto význam pre mňa v živote. Vypočujte si ju a my sa s vami chceme rozlúčiť. Dúfajme, že piesne a veríme teda, že piesne tých interpretov a spevákov, o ktorých sme dnes hovorili, budú znieť v našich rádiách, v našich televíziách a v našich srdciach ešte veľmi, veľmi dlho.
Presne tak, pán kolega, milí poslucháči. No a keďže ide naozaj to dušičkové obdobie, tak možno počas tých rozjímajúcich dní si pustíte nejakého nášho interpreta, nejakého interpreta, ktorého ste mali radi a ktorý už medzi nami nie je, a možno aj takto si na ňo krásne spoločne zaspomínajme. Majte sa krásne a do počutia.
Do počutia.
Možno, že raz príde taký deň, keď sa tvoja tvár ako oheň rozhorí. Po potom snáď ti pošepnem nádhernej chvíli. Má slovo, mám ťa rád. Ja viem, som len obyčajný hráč, ktorý rád zasnené tóny hrá. Ja viem, ty ten kľúčik vzácný máš, čo zámky láske odmyká.
Časový tunel Rádia Vlna.